8. Нарешті Білі вимикає ноутбук і стає перед вікном-перископом в оточеній сушею субмарині. Дивиться через невеликий шматок газону на вулицю, на пустир по той бік дороги, де раніше була залізнична станція. Він не знає, скільки часу так стоїть. Можливо, довго. Мозок у нього висаджений, наче щойно Білі склав найдовший і найскладніший у світі тест. Скільки слів він написав за сьогодні? Він може перевірити показники в документі, який тепер став історією Білі, а не Бенджі. Але не настільки страждає від ОКР. Слів там багато, зійдімося на цьому. І ще більше їх у нього попереду. Є ще квітневе вторгнення, що почалося менш ніж за тиждень після вбивства Джасіма, а тоді відступ, коли політики здрейфили. Тоді останній кошмар під назвою «Операція «Фантомна лють». 46 днів пекла». Такими словами, він не писатиме, коли до цього дійде. Якщо дійде аж так далеко. Бо це кліше. Але то було саме пекло, не інакше. Апогеєм якого став дім розваг, що наче підбив підсумок усього. Усе можна пройти побіжно, але не дім розваг, бо саме він і був сенсом Фалуджі. Яким саме сенсом? Що сенсу не було. Просто ще один будинок, котрий потрібно було вичистити, але яку ж ціну вони за нього заплатили. По Пірсон-стріт проходить кілька людей. Проїжджає кілька машин. Одна поліцейська, але Білі цим не переймається. Вона рухається мляво, нікуди конкретно не прямує і не поспішає. Він досі вражений цією частиною міста, яка водночас настільки близька до центру і здається настільки безлюдною. На Пірсон-стріт година пік стає годиною цить. Білі припускає, що більшість людей, які працюють у центрі міста, коли закінчується робочий день, тягнуть свої тулуби на околиці, у гарніші місцини на кшталт Бентонвіля, Шервуд-Гайтс, Плато, Мідвуда. Навіть Коді, де він виграв для маленької дівчинки м'яку іграшку. Район, частиною якого він зараз є, навіть не має назви, принаймні відомої йому. Потрібно надолужити згаяні новини. Білі вмикає 8-й канал, філію NBC, уникаючи 6-го, який досі показуватиме відеоматеріали з убивством Алена. На 8-му з'являється логотип екстрені новини під акомпанемент зловісних скрипок і гримучих барабанів. Білі сумнівається, що ці новини дійсно настільки екстрені, коли вбивцю досі не знайшли. Вбивця цілий день витратив на написання оповіді, яка під серйозною загрозою стати книжкою. Виявляється, відбувся певний прогрес, але нічого такого, чого Білі б не очікував, як і такого, що служило б підставою для зловісної музики. Один із ведучих каже, що місцевий бізнесмен Кеннет Гофф був причетний до дедалі ширшої змови з метою вбивства. Інший ведучий додає, що начебто самогубство Кеннета Гоффа могло бути вбивством. «Холмсе, ваша дедукція вражає», – думає Білі. Ведучі передають слово кореспонденту, який стоїть через вулицю від будинку Гофа, дорогого житла, яке все одно за претензійністю не дотягує кілька щаблів до орендованого Ніком Макмаєтку. Кореспондентка – довгонога білявка, що виглядає так, наче закінчила факультет журналістики лише минулого тижня. Вона пояснює, що є потужні докази, які пов'язують Кеннета Гофа з рушницею Ремінгтон 700, з якої вбили Джоела Алена. Це лише додаток до багатьох доказів зв'язку з підозрюваним убивцею, якого точно ідентифікували, як Вільяма Саммерса Морпіха, ветерана війни в Іраку і володаря багатьох орденів. «Бронзове і срібне зірки», – думає Біллі. А ще пурпурове серце з зіркою на стрічці, що вказує не просто на поранення в бою, а на два поранення. Він розуміє, чому вони не хочуть перелічувати ці конкретні здобутки. Він у цьому сюжеті злочинець, тому навіщо каламутити воду героїчною передісторією? Каламучення – це для романів, а не новинних сюжетів. Показують дві фотографії поруч. Одна, яку зробив Ірв Дін на стійці охорони вежі Джерарду перший день Біллі в ролі письменника-орендаря приміщення. На іншій він новоспечений рекрут, водночас серйозний і смішний, з короткою морпіхівською стрижкою. Світлину зробили в день фотографування. Там він молодший за білявку-кореспондентку. Мабуть. Вони, напевно, дістали її з архівів морської піхоти, бо в Біллі немає сім'ї, якій би він передав копію цього фото в день сім'ї. Місцева поліція вважає, що Саммерс, ймовірно, покинув місто, повідомляє кореспондентка, а оскільки він міг також покинути і штат, справу взяло на себе ФБР. На цьому блондинка передає слово студії, де ведучі показують фотографію Джорджу Свіньєллі і так озвучують його гангстерське прізвисько, наче Джорджі Свин – це псевдонім, під яким він може подорожувати. Його пов'язують із діяльністю організованої злочинності в Лас-Вегасі, Ріно, Лос-Анджелесі і Сан-Дієго, проте наразі його не затримали. Під текст у тому, що побачивши італійця середнього віку вагою під 370, ймовірно взутого в туфлі зі шкіри алігатора і з молочним коктейлем у руці, зв'яжіться з місцевими органами правопорядку. Отже, думає Біллі, Гоф мертвий, Джорджо майже точно мертвий, а в Ніка алібі залізніше нікуди. Тому лишається останній кавун на баштані, останній горошок у банці, остання цукерка в коробці. Вибирайте метафору до вподоби. Після реклами якоїсь суперпігулки з двома десятками ймовірних побічних ефектів, із яких деякі передбачають смерть, показують інше інтерв'ю з його сусідами з Evergreen Street. Біллі підводиться, щоб вимкнути телевізор, тоді знову сідає. Він ховався під чужою личиною і ранив цих людей. Може, він і заслуговує бачити і чути, як вони висловлюють свій біль і ніяковість. Джейн Келлог, місцева алкоголічка, здається, жодної ніяковості не відчуває. «А я від першого разу, як побачила його, то знала, що щось із ним нечисто», – каже вона. «Очі в нього бігали». «Так-так, усе ти знала», – думає Біллі. Даян Фазіо, мама Денні, ділиться тим, як вона була нажахана, коли дізналася, що дозволяла дітям проводити час із холоднокровним убивцею. Пол Регленд вражено розповідає, наскільки він був приємним, наскільки природним. «Я справді повірив у цього Дейва. Він здавався дуже приємним. Але маємо ще один доказ, що довіряти не можна нікому». Нарешті Корін Акермен озвучує єдину річ, яку всі інші ігнорують. Звісно, це жахливо, але той, кого він застрелив, його ж у суд не за крадіжку в магазині привезли, правда? З того, що я зрозуміла, то був безсердечний убивця. Якщо хочете мою думку, то я вважаю, що Дейв зекономив цій країні судові витрати. «Бережи тебе, Боже, Корін», – думає Біллі, і відчуває, як очі наповнюються сльозами, наче це кінець фільму на каналі Lifetime, де все завершується добре. Якщо припускати, що ваше поняття «доброго» передбачає дозу мстивої справедливості, а у випадку з Джоелем Алленом у Біллі з цим проблем немає. Перш ніж перейти до ситуації на дорогах, усе досі повільно через поліцейські застави, народ вибачайте, та погоди холодніше, розповідають останню річ про вбивство під судом, і Біллі не стримує усмішки. Причина, чому шерифа вікарі від початку усунули від розслідування, не в тому, що він чкурнув геть, коли його в'язні застрелили, залишивши той дурнуватий Стетсон, або не лише в тому. Він повів в'язня по сходах суду, а не через вхід для працівників. Спочатку була навіть підозра, що він також якось доклався до вбивства. Відтоді шериф переконав усіх у протилежному, мабуть визнавши, що просто хотів більшої уваги преси. «Я в будь-якому разі вбив би його», – думає Біллі. «Бля, та я б навіть у дощ це зробив, хіба то був би всесвітній потоп із книги буття». Він вимикає телевізор і йде на кухню, щоб перевірити запаси заморожених вечер. Вже думає, що писатиме завтра.